Η διεύθυνση ekstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα κινούμαστε σε ελαφρώς διαφορετικούς ρυθμούς και τύπους. Δεν κοιτάζουμε στο εξωτερικό για να προβλέψουμε τι θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Κοιτάζουμε στην Ελλάδα για να δούμε τι θα μπορούσε να συμβεί σε όλη την Ευρώπη. Ξανανοίγουμε τον φάκελο της συνεργασίας της Χρυσής Αυγής με την ελληνική αστυνομία. Ενοχλούμαστε με όσους κοιτάζουν απορριμμένοι, προσποιούμενοι ότι δεν γνώριζαν. Ενοχλούμαστε όμως και με αυτούς που αποδίδουν στην αστυνομία ευθύνες που ανήκουν σε δύο πολιτικά κόμματα με ονοματεπώνυμο, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Παρουσιάζουμε σχεδόν το σύνολο της συνέντευξης που έδωσε στο Infowar και την εφημερίδα Guardian ανώτατο στέλεχος της ελληνικής αστυνομίας υπό καθεστώς ανωνυμίας. Συζητάμε για κράτος και για παρακράτος, για προβοκάτσιες και για μέσα ενημέρωσης, για πλούσιους και για αδύναμους. Συναντάμε γνήσια στοιχεία δημοκρατίας μέσα στην αστυνομία και γνήσια στοιχεία φασισμού μέσα στη Βουλή. Και όλα αυτά τα διανθίζουμε με αστυνομικές ιστορίες των Κλάς και των Τσάμπα-Ουάμπα. Πριν δώσουμε όμως το λόγο σε αστυνομικούς, σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε προκλητικά, με μόνο στόχο να ανάψουμε λίγο τα αίματα.
Μίλα.
Σε μετανάστες Αλβανία, τα βατζιλίκη σε πουτάνες Ουκρανία. Βρήκα επιτέλους κάτι να σπάσω την ανία. Θα πάω στην πολυσμανία. Κλήσεις σε εγκληματίες με παπάκια. Ξύλο σε επικίνδυνα παιδάκια. Έξτρα φράγκα από μπαράκια. Καλό παιδί η μαμά το κάνει μακιά. Αγκάζε με οικοδόμους και με κνίτες σε πορεία. Ντόβα σε μια πατρίδα με ιστορία. Από ένα άστρα θα υπακούω σε άστρα. Χοιρινό με πατάτες στη γάστρα. Σαν το ζώο θα τιμωρώ με δερματίνα και ζήτα. Εμού στο ζήτα μπροστά μου όλη πίτα. Έχω πιστόλι και στόλι θα βρω γυναίκα. Ένας πολυσμάνος μύθος σαν τον Μπέκα. Στο σώμα ασφαλείας κάποιου επισήμου θα κρύβεται η γκέι ψυχοσύνθεσή μου. Τη δασκαλά που με χτυπάγε δεν θα κατηγορώ. Αφού τον γκλοβ μου τώρα θα είναι συνέχεια σκληρό. Είπα να σπάσω την ανία.
Έχουμε επιστρέψει στη δεκαετία του 90 και το συγκρότημα Βαβυλώνα παρουσιάζει ένα από τα πιο καυστικά σχόλια για το ρόλο της ελληνικής αστυνομίας. Σχεδόν μια μισή δεκαετία αργότερα όμως, αρκετές από αυτές τις καταγγελίες για ξυλοδαρμούς και επιστροφή στην νοοτροπία της Χούντας των συνταγματαρχών φτάνουν και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
The man lies bleeding on the ground. A casual victim caught on camera of what human rights groups say is a growing problem of police brutality in Greece.
Το CNN παρουσιάζει εκτενές ρεπορτάζ για τις καταγγελίες αστυνομικής βαναυσότητας. Πολύ νωρίτερα, η εφημερίδα Guardian φιλοξενεί ρεπορτάζ από την ομάδα 15 αντιφασιστών που δηλώνουν ότι βασανίστηκαν από την αστυνομία, αφού πρώτα προσπάθησαν να σταματήσουν ένα ακόμη νεοναζιστικό πογκρόμ στην καρδιά της Αθήνας. Οι δικηγόροι των συλληφθέντων κάνουν λόγο για βασανιστήρια τύπου Abu Ghraib, αλλά τα μεγάλα ελληνικά μέσα ενημέρωσης αρνούνται να μεταδώσουν την πληροφορία. Και όταν δύο δημοσιογράφοι της δημόσιας τηλεόρασης ασχολούνται με το θέμα, χάνουν την ίδια ημέρα την εκπομπή τους. Για πρώτη φορά από το τέλος της δικτατορίας, Έλληνες πολίτες αναγκάζονται να πληροφορούνται ειδήσεις για τη χώρα τους από βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Αυτή ακριβώς την περίοδο το Infowar ανέλαβε να ερευνήσει για λογαριασμό της εφημερίδας Guardian μια άλλη καταγγελία, ότι τμήματα της ελληνικής αστυνομίας συνεργάζονται με το νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Το βίντεο που προέκυψε από αυτή την έρευνα μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Guardian και από τη Δευτέρα και στη νέα ιστοσελίδα της Infowar Production στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή όμως σκεφτήκαμε ότι θα θέλετε να έρθετε μαζί μας πίσω από τις κάμερες. Θα μας επιτρέψετε να σας ξαναγήσουμε ύστερα από ένα τραγουδάκι των Class. Police on my back. Οι Class αισθάνονταν διαρκώς διωκόμενοι από την αστυνομία, τη στιγμή που εμείς καταδιώκαμε κάθε δυνατή πηγή που θα μας έφερνε σε επαφή με την αστυνομία. Το ραντεβού θα κλειστεί τελικά για μια ημέρα του Οκτώβρη, σε ένα άδειο διαμέρισμα, κάπου στην Αθήνα. Ο συνομιλητής μας δεν θέλει να αποκαλύψει την ταυτότητά του για ευνόητους λόγους. Είναι ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας και γνωρίζει από πρώτο χέρι πρόσωπα και πράγματα μέσα στο σώμα. Βιντεοσκοπούμε μόνο τη σκιά του προσώπου του και στη συνέχεια παραμορφώνουμε τη φωνή του. Μια κουβέντα που ξεκινά με την πιο κοινότοπη ερώτηση που θα μπορούσε να σκεφτεί Έλληνας δημοσιογράφος. Αληθεύει ότι ένας στους δύο αστυνομικούς ψήφισε το νεοναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής, όπως έγραψε μεγάλη ελληνική εφημερίδα?
Πιστεύω ότι αυτό είναι καλωστημένο παιχνίδι συγκεκριμένων κομματιών του ΜΜΕ, κάποιων δημοσιογράφων και κάποιων κύκλων σκοτεινών στην Ελλάδα να παρουσιάσουν ότι η ελληνική αστυνομία ελέγχεται από τη Χρυσή Αυγή και εκτελεί εντολές της Χρυσής Αυγής. Αυτά είναι άθλια πράγματα και θα πρέπει να αποστομωθούν το συντομότερο. Οι Έλληνες αστυνομικοί είναι δημοκράτες και συνεχίζουν να υπηρετούν τη δημοκρατία με εξαιρέσεις ελάχιστες, οι οποίες υπάρχει δυνατότητα να απομονωθούν το συντομότερο.
Ο συνομιλητής μας δεν αρνείται ότι μεγάλο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας ψήφισε τη Χρυσή Αυγή. Τοποθετεί όμως το ποσοστό κοντά στο 25% και όχι στο 50% που έγραψε ο τύπος. Για τον ίδιο, η διάδοση αυτής της πληροφορίας έχει ένα και μόνο στόχο. Να απομονώσει τους Έλληνες αστυνομικούς και τελικά να τους φέρει σε σύγκρουση με την ίδια την κοινωνία. Το ερώτημα που τίθεται όμως είναι, μήπως είναι λίγο αργά? Μήπως η αστυνομία βρίσκεται ήδη σε σύγκρουση με την κοινωνία? Και αν ναι, ποιος ξεκίνησε αυτή τη σύγκρουση και πώς φτάσαμε ως εδώ? Ο ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας θέλει να πιάσει αυτή την ιστορία από το μακρινό για εμάς παρελθόν.
Εδώ ελεύθερη ακόμα Αθήνε. Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα.
Τη δικτατορία του Μεταξά και την είσοδο των Γερμανών Ναζί στην Αθήνα το 1941, οι Έλληνες αστυνομικοί της αστυνομίας πόλεων αντέδρασαν απέναντι στους Ναζί με απεργία. Και αργότερα πολλοί από αυτούς συντάχθηκαν στο ΕΑΜ και αντιστάθηκαν στους Ναζί. Η μετέπειτα κατάσταση έφερε τα τάγματα ασφαλείας που δημιουργήθηκαν από κάποιους χωροφυλάκες και συνεργάτες των Γερμανών να στραφούν εναντίον των Ελλήνων που αντιστάθηκαν εναντίον των Γερμανών. Όπως επίσης και στη διάρκεια της Χούντας και της Δικτατορίας, στην οποία βάλαν την χωροφυλακή και την αστυνομία πόλεων να λειτουργεί εναντίον της αριστεράς. Πιστεύω ότι και τώρα, σε μια ενδεχόμενη πολιτική αλλαγή σκηνικού στην Ελλάδα, η Χρυσή Αυγή μαζί με κάποιους μηχανισμούς κατασταλτικούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εναντίον ακόμα και της αριστεράς.
Διαδοχικά καθεστώτα λοιπόν θα χρησιμοποιήσουν την ελληνική αστυνομία πρώτα εναντίον της αντίστασης και στη συνέχεια εναντίον της αριστεράς. Μια κατάσταση που σύμφωνα με το συνομιλητή μας μπορεί να επαναληφθεί ακόμη και σήμερα. Στο ρόλο των Γερμανοτσολιάδων θα βρίσκεται φυσικά η Χρυσή Αυγή. Στο ρόλο του κατηλημένου ραδιοφωνικού σταθμού των Αθηνών θα βρίσκονται συγκεκριμένα εκδοτικά συγκροτήματα που εδώ και μήνες προωθούν τις θέσεις της Χρυσής Αυγής. Το ερώτημα που μας απασχολεί όμως σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι πώς φτάσαμε να υπάρχουν θύλακες μιας νεοναζιστικής οργάνωσης στο εσωτερικό της αστυνομίας. Απαντήσεις εντός ολίγου.
Put from pen to paper, turn.
Παραμένετε στο InfoWar, παραμένω ο Άρης Χατζηστεφάνου και ταξιδεύουμε μαζί πίσω από τις κάμερες του τελευταίου ντοκιμαντέρ μας για τη Χρυσή Αυγή και την αστυνομία. Ένα ντοκιμαντέρ που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Guardian, αλλά από τη Δευτέρα και στη νέα μας διεύθυνση info.pavlawar.gr. Παρακολουθούμε την πορεία της ελληνικής αστυνομίας από την κατοχή μέχρι τη δικτατορία και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις μέρες μας. Ο συνομιλητής μας, ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, μας φέρνει τώρα στη δεκαετία του 80.
Το 1981 είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια μεταρρύθμισης στην ελληνική αστυνομία. Αυτή έμεινε στη μέση και η κυβέρνηση που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ από το 1986 και μετά άρχισε να παίρνει πίσω τις εξαγγελίες του τότε Υπουργού Δημόσιας Τάξης του κ. Σκουλαρίκη, ο οποίος ήθελε μια δημοκρατική αστυνομία. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Μετά το 2000 άρχισαν τα πράγματα να γίνονται πιο σκληρά και να στρέφουν το κομμάτι των εστών σε πιο στρατιωτική εκπαίδευση, πειθαρχία, ιεραρχία και οι σχολές της αστυνομίας, αντί να διδάσκονται περισσότερο δημοκρατία και περισσότερο επαγγελματισμό, στράφηκαν στην πειθαρχία και στον εχθρό λαό.
Η τάση που ακολουθεί η ελληνική αστυνομία δεν διαφέρει από το μοντέλο που ακολουθείται σε αρκετές ακόμη χώρες της Δύσης την ίδια εποχή. Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, οι αστυνομικές δυνάμεις στρατιωτικοποιούνται για να αντιμετωπίσουν τις επερχόμενες εξεγέρσεις σε μεγάλα αστικά κέντρα. Παράλληλα, στρατιωτικές δυνάμεις αστυνομικοποιούνται συχνά με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ για να αντιμετωπίζουν διαδηλώσεις πολιτών. Η Ελλάδα θα γνωρίσει αυτή τη σύνθεση αστυνομίας και στρατού με την 71η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία, η οποία μεταφέρθηκε πρόσφατα και στην Αθήνα. Μόνο που σε αυτή τη μάχη εναντίον του εσωτερικού πλέον εχθρού, η αστυνομία φαίνεται να ξεχνά ανοιχτή την πόρτα της για το παρακράτος και τη Χρυσή Αυγή.
Δημιουργούν τάγματα γενιτσάρων. Αυτά είναι το καλύτερο όπλο για να το χρησιμοποιήσει η Χρυσή Αυγή και να διεισδύσει σε τέτοια απομενωμένα κομμάτια, τα οποία αισθάνονται την απαξίωση, την απομόνωση, κακοπληρωμένοι μέσα στις χειρότερες συνθήκες εργασίας, δεχόμενοι πέτρες και μολότοφ, και ψάχνουν να βρουν στήριγμα. Και το στήριγμα τους το δίνει πλέον ένα ακραίο κομμάτι, το οποίο στηρίζεται στη βία, στο αίμα, στο μαχαίρι, στο όπλο, στην εκδίκηση, στο μίσος. Οι Έλληνες αστυνομικοί είναι και δημοκράτες και δεν συμπαραστέκονται ούτε συμπαράτασονται με το μίσος που εκφράζουν αυτοί οι άνθρωποι.
Η στρατιωτικοποίηση λοιπόν μιας εγκαταλελειμμένης αστυνομίας ανοίγει κερκόπορτες για την είσοδο φασιστικών στοιχείων. Αυτό υποστηρίζει ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας που μίλησε στο Guardian και στο Infowar. Πρόκειται όμως απλά για μια παράπλευρη απώλεια ή για ένα οργανωμένο σχέδιο? Και αν ισχύει το δεύτερο, ποιος θα μπορούσε να κινεί τα νήματα αυτή τη φορά? Ερωτήματα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εμείς σας θυμίζουμε ότι από τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις δραστηριότητες του InfoWar και από το νέο μας site info.pavlawar.gr.
Fascist man will ever get me out of the land, so understand, fusion plan to stop them with a bang.
Εκπομπής Infowar συνέχεια. Όπου κινούμαστε πίσω από τις κάμερες του τελευταίου ντοκιμαντέρ που ετοίμασε Infowar Productions για λογαριασμό της εφημερίδας Guardian. Συζητάμε με έναν ανώτατο αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας για τις σχέσεις του σώματος με τη Χρυσή Αυγή. Και αυτός μας διηγείται ιστορίες από την κατοχή, τη δικτατορία, αλλά κυρίως από το σήμερα. Αρκετοί δημοσιογράφοι και πολιτικοί στην Ελλάδα υποστήριξαν ότι έπεσαν από τα σύννεφα όταν πληροφορήθηκαν ότι άνθρωποι της νεοναζιστικής οργάνωσης ενδέχεται να έχουν παρισφρήσει στην ελληνική αστυνομία. Το παράδοξο είναι ότι παρόμοιες καταγγελίες είχε κάνει πριν από αρκετούς μήνες και ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Καλεσμένος στο δελτίο του Μέγκα μαζί με τον Ανδρέα Λικουρέντζο της Νέας Δημοκρατίας, συζητούσαν για το πρόσφατο παρελθόν, την περίοδο μετά το 2008.
Φοβήθηκα για την εποχή για αυτό που υπήρχε στη χώρα. Σας παραπέμπω στο παρακράτος το οποίο υπήρχε τότε με στην αστυνομία. Όταν οι χρυσαυγίτες και μια σειρά φασιστοειδών συμμετείχαν σε μια σειρά από ενέργειες και βοηθούσαν την αστυνομία.
Τι εννοείται,
και τους έδιωχνα, τους διώξαμε από εκεί και πέρα μαζί με τον σημερινό αρχηγό της αστυνομίας, ο οποίος έχει δημοκρατικές ευαισθησίες.
Αυτό τον μπορείτε, ένα μετά πρέπει τον να άλλον. Μας το κάνετε συγκεκριμένο.
Αυτοί που συμμετείχαν ότι υπήρχαν δυνάμεις της Χρυσής Αυγής οι οποίες βοηθούσαν την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Εσείς κύριε Τσίμα τα ξεχάσατε. Δεν υπήρχαν αυτά τα γεγονότα.
Ο κύριος Χρυσοχοίδης λοιπόν άνοιξε όπως λέει πρώτος το φάκελο της συνεργασίας της Χρυσής Αυγής με την ελληνική αστυνομία. Το πρόβλημα, αν κρίνουμε από τη σημερινή εικόνα, είναι ότι μάλλον ξέχασε να τον κλείσει. Γιατί, όπως μας αποκαλύπτει ο ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας που μίλησε στο Infowar, υπάρχουν και σήμερα αστυνομικοί, σε διάφορες μάλιστα βαθμίδες, που ανέχονται ή στηρίζουν τη δράση της Χρυσής Αυγής.
Δεν μπορεί να λειτουργεί μια οργάνωση παράνομα, να χτυπάει μετανάστες, να παραδίδει σε αστυνομικά τμήματα δαρμένους και ξυλοκοπημένους μετανάστες και η αξιωματική υπηρεσία να μην συλλαμβάνουν και το χρυσαυγίτη που τον παραδίδει. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, παραβιάζεται κάθε ανθρώπινη έννοια δικαίου. Και αυτό γίνεται σε πολλά αστυνομικά τμήματα και γινότανε μέχρι σήμερα. Όπως επίσης οι διωγμοί που έδειξαν τα ΜΜΕ στην πλατεία θεάτρου από τους χρυσαυγίτες στους μετανάστες. Οι τραυματισμοί. Πιστεύουμε ακράτα ότι κάνουν πλάτες πολλές φορές.
Η γιγάντωση της Χρυσής Αυγής είναι ένα φαινόμενο με πολύ βαθύτερες ρίζες. Γιατί, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται ο συνομιλητής μας, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας χρειάζονταν αυτά τα φασιστικά σταγονίδια στο σώμα της αστυνομίας για τους δικούς τους σκοπούς.
Πιστεύω ότι δεν υπήρχε η απαραίτητη βούληση για να αποκοπούν αυτά τα σταγονίδια που υπήρξαν εδώ και αρκετά χρόνια στην ελληνική αστυνομία. Από το 1980 μέχρι σήμερα έχουμε πολλές περιπτώσεις αστυνομικών οι οποίοι παραβαίναν τον όργο τους στο Σύνταγμα και τους νόμους και προχωρούσαν σε αυτοδικίες, σε ανοχές προσώπων επειδή φαίνονταν υπέρμετρα εθνικιστές ή πατριώτες, όμως ουσιαστικά υπηρετούσαν τα δικά τους πολιτικά ή ιδεολογικά συμφέροντα. Αυτό το σκεπτικό μπορούσε η ελληνική αστυνομία και η εκάστοτε κυβέρνηση να το έχει απομονώσει. Αλλά πιστεύουμε ότι ακράδαντα ότι δεν θέλει για να το έχει τα βάντζα και να το χρησιμοποιήσει σε άλλες συνθήκες όπως αυτή θέλει. Θεωρώ ότι η Χρυσή Αυγή είναι εναλλακτική λύση και το δεξί χέρι του συστήματος.
Και κάπου εδώ φτάνουμε στην ουσία του ζητήματος. Το να αναζητάς την ευθύνη στους αστυνομικούς και όχι στο κράτος είναι σαν να κατηγορείς έναν περιπτερά ότι δεν πληρώνει φόρους, αλλά να μην το κάνεις για έναν εφοπλιστή. Ορισμένοι νεοφιλελεύθεροι βέβαια μπορούν να επιχειρηματολογήσουν επί μακρόν και για τα δύο. Οι καλύτεροι μάλιστα ανταμείβονται για αυτή τους την ικανότητα με στήλες σε μεγάλες εφημερίδες. Εμείς όμως παραμένουμε λάτρεις του ορθού λόγου. Θα αφήσουμε λοιπόν για λίγο την αστυνομία για να μιλήσουμε για τις σχέσεις της Χρυσής Αυγής με το κράτος. Ύστερα βέβαια από ένα μικρό διάλειμμα.
Your hands on your head on the trigger of your
Plus αναρωτιόντουσαν εδώ και χρόνια ποια είναι η καλύτερη απάντηση όταν η αστυνομία θα σου χτυπήσει την πόρτα. Να βάλεις τα χέρια σου πίσω το κεφάλι ή στη σκανδάλη του όπλου σου. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει σήμερα ποια ήταν η απάντηση της αστυνομίας όταν έξω από τη δική της πόρτα βρέθηκε η Χρυσή Αυγή. Ο ανώτατος αξιωματικός της ιστορίας μας δεν φαίνεται να έχει αυταπάτες. Το παιχνίδι της Χρυσής Αυγής, μας λέει, ήταν ανέκαθεν γνωστό στις αρχές ασφαλείας αυτής της χώρας. Κανένας όμως δεν θέλησε να κάνει κάτι για να το σταματήσει.
Πιστεύω ότι ο κρατικός μηχανισμός, οι υπηρεσίες της ΕΕΠ, της κρατικής ασφαλείας και της δημόσιας ασφαλείας ξέρουν από χρόνια την κάθε κίνηση της Χρυσής Αυγής. Απλούστατα κάνουν τα στραβά μάτια και αφήνουν να ανδρώνεται ένα φαινόμενο το οποίο θα το χρησιμοποιήσουν ανάλογα το σύστημα για το δικό του διαδικό του όφελος.
Η καταγγελία είναι σοβαρότατη. Για την ακρίβεια, είναι μία από αυτές τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να κλονίσουν στη θέμελα μία δημοκρατική χώρα. Δηλαδή, όχι την Ελλάδα. Ποιος χρειάζεται όμως φασιστικά στοιχεία μέσα στον κρατικό μηχανισμό και κυρίως να τα κάνει τι? Τη δική της εκτίμηση για το θέμα μας έδωσε και η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Λιάνα Κανέλη. Τι είναι τελικά αυτή η Χρυσή Αυγή, την ρώτησα πριν από μερικούς μήνες.
Είναι κόμμα σε διατεταγμένη από το σύστημα υπηρεσία. Η χώρα αυτή έχει δυστυχώς μια εξαιρετικά θλιβερή ιστορία με την ακροδεξιά. Και όσες φορές πήγε να σηκώσει κεφάλι, το μεγάλο δραπάνι που πέρασε ήταν η κρύπτο, φανερό, νέο, παλαιό, φασίστες. Αυτό που εγώ αποκαλώ συνήθως φασισταριό. Άνθρωποι αυτοπροσδιοριζόμενοι ως ένα είδος ανώτερης φυλής που θα καθαρίσει όλες τις άλλες φυλές. Δεν είναι μόνο οι μετανάστες. Είναι φυλοί οι κομμουνιστές. Δεν διστάζουν δημόσια να πούνε «Κομμούνια θα σας κάνουμε σαπούνια». Βάζουν λοιπόν όρους μαφίας. Είναι ιδεολογικοπολιτικοί νταβατζίδες που πολλώνουν κόσμο φοβισμένο, κόσμο απελπισμένο, κόσμο τρομοκρατημένο και λειτουργούν σαν φράγμα για να μην φύγει αυτός ο κόσμος και πάει στη φυσική του τάξη και φυσική του θέση που είναι η εργατική τάξη και η αριστερά.
Ένα νεοναζιστικό μόρφωμα όμως σε διατεταγμένη υπηρεσία ή, αν προτιμάτε, οι νταβατζίδες ενός συστήματος είχαν πάντα ένα και μοναδικό όνομα στην Ελλάδα. Ονομάζονταν παρακράτος. Τι λέτε κι εσείς, αστυνόμε, υπάρχει σήμερα παρακράτος στην Ελλάδα του Σαμαρά, του Βενιζέλου και του Κουβέλη?
Από την εποχή του Μεταξάνου μέχρι σήμερα υπήρχε παρακράτος και θα υπάρχει. Είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα που στηρίζεται στο παρακράτος και στη διαφθορά. Και αυτό δεν το χτυπάει η Χρυσή Αυγή. Σε αυτό κάνει πλάτες. Βρίσκει θύματα, απλούς, μετανάστες και εξαθλιωμένους πολίτες για να επιτίθεται.
Σε κάθε περίπτωση πάντως θα περίμενε κανείς από την καβάντζα ή τον ταβατζή ενός συστήματος να κάνει κάτι περισσότερο από το να χτυπά αβοήθητους μετανάστες. Στη δεκαετία του 70 και του 80, στη γειτονική Ιταλία, η φασιστική δεξιά πραγματοποιούσε σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων, τις οποίες οι αρχές απέδιδαν συνήθως στην αριστερά. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε ανάλογες προβοκάτσιες και από μέλη της ελληνικής νεοναζιστικής δεξιάς. Εδώ, η απάντηση του αξιωματικού της αστυνομίας ήταν αφοπλιστική. Οι προβοκάτσιες, μας είπε, έχουν ήδη ξεκινήσει.
Πιστεύω ότι στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα πέρυσι τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν το πάμε και επιτέθηκαν στη συγκεκριμένη συγκέντρωση άτομα και ρίχναν στα κεφάλια των αποστάτευτων ανθρώπων πέτρες, ήταν κομμάτι της ακροδεξιάς και της φασιστικής οργάνωσης. Δεν νοείται άλλο κομμάτι να ρίχνει πέτρες σε γυμνά κεφάλια συγκεντρωμένων ανθρώπων χωρίς να διέπεται από ακροδεξιές φασιστικές αντιλήψεις. Όπως επίσης σε πολλές συγκεντρώσεις των εργαζομένων πιστεύω ότι συμμετέχουν με κουκούλα και παίζουν τον ρόλο του προβοκάτορα και του χαφιέ και δημιουργούν επεισόδια μόνο και μόνο μέσα από τη βία να καρπώνονται αυτοί ψήφους και να μεγαλώνουν την επιρροή τους στην νεολαία και στον ελληνικό λαό.
Ο αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας δεν υποστηρίζει ότι έχει συγκεκριμένες πληροφορίες για το περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνει είναι να μοιράζεται μαζί μας λίγη από την εμπειρία ενός παλιού αστυνομικού. Δεν αρνείται ότι το ΠΑΜΕ συγκρούστηκε με διαδηλωτές κυρίως από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Πιστεύει όμως ότι η σπίθα που άναψε τη φωτιά έχει μια έντονη αποφορά προβοκάτσιας. Αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες του συγκεκριμένου περιστατικού θα διαφωνήσουν μαζί του. Πολύ λιγότεροι όμως θα αμφισβητήσουν την ύπαρξη ενός παρακράτους που αφέθηκε ελεύθερο να μεγαλώσει. Και τώρα είναι μάλλον αργά για να συντριβεί μόνο με καλοδιατυπωμένα επιχειρήματα. Σε αυτή την ιστορία, όσοι αναζήτησαν ευθύνες μόνο στο σώμα της αστυνομίας, απλώς αγνόησαν τους πραγματικούς υπευθύνους. Όσους χρειάζονται πλέον ένα φασιστικό μόρφωμα για να συντηρήσουν το πολιτικό και οικονομικό σύστημα που οικοδόμησαν από το 1974 έως σήμερα. Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Σας θυμίζουμε ότι από τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου θα μπορείτε να βρείτε αυτή και άλλες εκπομπές στη νέα μας διεύθυνση info.pavlawar.gr. Εκεί θα βρείτε και την απάντηση της ελληνικής αστυνομίας στις σοβαρότατες καταγγελίες που έκανε ο ανώτατος αξιωματικός της Ελλάς στο Infowar και στην εφημερίδα Guardian. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Έξω από την πόρτα μας οι μπάτσοι τριγυρνάνε μαζί τα μα λύσανε. Κάνουν στα βιβλία αν τα βρουν θα μας τραβάνε. Γυρνάνε έξω από την πόρτα μας οι μπάτσοι τριγυρνάνε μαζί τα μα λύσανε. Κρύψα βιβλία αν τα βρουν θα μας τραβάνε. Χτύπανε κι απ' το μισάνοιχτο παράθυρο κοιτάνε και ρωτάνε πού να'ναι. Αυτή η παράξενη σκιά που κυνηγάνε. Πρώτη μου σύντομη διήγηση από τα χρόνια της σιωπής. Με τσίλια δώρο τον αέρα στα ελληνίτης και πεις. Τα καρακόλια μαζεμένα στη γωνία με φακούς και λωστούς. Η νύχτα θαρεβόσους, η μέρα είχε σκυφτούς τους κυνηγούς των πεπιθήσεων της μπασκίνιας των μετέπειτα εδώ κυβερνήσεων. Λοιπόν θυμάμαι το βλέμμα προς την πόρτα του παππού μου κι εγώ να κάνω πως κοιμάμαι. Να έχω και το νου μου από δίπλα η φασαρία κάποιον χτυπάγανε. Είχαν γιορτή πριν εκεί και τραγουδάγανε. Βρήκαν και κάτι βιβλία και τους μαζέψανε. Ίσως να βρήκαν τη σκιά που γυρεύανε για σίγουρα. Όμως χτύπησαν δίπλα και σε μας ρίξαν φως από τις γρίλες. Και ένας φουκαράς που είχε ένα φίνικα φλαμπέ πάνω στην αγκράφα έσπρωξε την πόρτα. Μεγάλη καφά. Γυρνάνε έξω απ' την πόρτα μας οι μπάτσοι τριγυρνάνε μαζί τάνε λύσανε. Κρύψα βιβλία αν τα βρουν θα μας τραβάνε. Χτύπανε κι απ' το μισάνοιχτο παράθυρο κοιτάνε και ρωτάνε πού να'ναι. Αυτή η παράξενη σκιά σκιά που κυνηγάνε. Φάτες εικόνες, βιώνει κατά καρακόλια. Δημοκράτες, οι άρπαγες και χήμοι κατά βόλια. Νολογισμοί, αφορισμοί και εξωστρακισμοί. Κάμερες πασχίζουν για του κράτους την τιμή. Όμως τώρα τραγουδάμε όλοι ανενόχλητοι. Χωρίς τα εξυπόλυτοι, ρεφόρμες και οι απόλυτοι. Μας την πέφτουν πάνω στο φεύγα στην τρεχάλα. Λίγο μπουντρούμι και digital κρεμάλα. Τότε το κάθε μέρος είχε το ρουφιάνο του. Τώρα που από καθένας έχει ένα μπάτσο πάνω του. Κι αν χτυπάν την πόρτα όλα είναι βασινό μου δωρεάν. Η είσοδος στο σπίτι του τρόμου. Πότε θα κάνει ξαστεριά, πότε θα φλεβαρίσει. Ποτέ ο σκιαγμένος τους φρουρός θα πυροβολήσει. Παίρνει εδίκηση ο φασίστας ο ευνούχος. Τώρα ο μπάτσος είναι γείτονάς μας κι αριστούχος. Χτύπανε διαταγή ναι, στο ψαγνό να μας χτυπάνε. Κι όπως να ναι, βάλανε. Για να ξορκίσουνε το φόβο τους γελάνε. Πέτανε τα χημικά που έχουνε λήξει. Μας κερνάνε, μας μεθάνε. Ρουφιάνε. Μόνοι τους φτιάξαν τη σκιά που κυνηγάνε.